o que aprendiches. O longo deste recurso, comparaches la vida actual coa de hai 50 anos. Elaboraches unha presentación. Empregaches imprés para manexar diapositivas. Dar formatos. Inserir imaxes. Inserir táboas e gráficos. Inserir sons e vídeos. Facer animacións. Aplicar transicións. Tamén compartiches contido na rede. Aprendiches acerca de sitios onde publicar. Moodle Board. Publicar e interactuar. Netiqueta. Por último, expuxeche la túa presentación. Reflexiona sobre a utilidade destas aprendizaxes e a posibilidade de transferencia a outras materias ou tarefas académicas. No bloque de contido principal tes un resumo visual do proceso.